Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirimiz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2019 yılın 24. dekabrı hittiyanın seyşenli günü. Efirde havarlar ünlülüğü şun programımızda. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Türkmenistan'ı din azatlıkları oyuncu ayrıtin alada bildiriyen yurtların arasına tədeden koştu. Mari'nin mekteplerinde bellenilecek tədeyil davarası için okulçulardan yeni pulyonalyar. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programımızın esası bölümüne geçmedenim tədelikler dinlən. Olorun mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Özbek parlament saylovlarında Özbekistan'ın Liberal Demokratik Partiyası yeniş kazandı. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının sinçleri, karışsız sesleri has köp çıdamlığa ruhsat beriyen üyt köşüklerin fonunda saylovlara çınlakay düzgün bozmaların kölege salandığına idiyarlar. 22. dekabrdaki ses berişlik Özbekistan'da bundan 3 yıllık olay vaqt ozol prezident saylanan Şafkat Mirziyoyev hakimiyet başına geçeli ver geçirilen ilkinci parlament saylovlarıdır. 23. dekabrda ilan edilen deslap neticelerde Özbekistan'ın Liberal Demokratik Partiyası'nın parlamentin aşağı öyünün 150 orunluk oli meclisinde 43 orunu eğlendiği məlim edildi. Özbek ses berçliklerine ve saylov kampanyasına gözökçülü etmek için sinçlarını iyi veren Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması progresin bolunduğunu yönü kemçiliklerin hem bardığını nıltadı. Polşa bilen Rusiyanın arasında 2-nji jahan urşunun başlamağına kimin cevap kerdiği baradaki söz urşu güýçlendi. Olorun ikisem bir-birini tarihi yoymakta ayıplayar. Polşanın Daşary İşler Ministerliği özünün 21-nji dekabrda yayladan beyanatında biz Rusiya Federasiýasynyň wekillerini şolsandy Prezident Vladimir Putin'in 2-nji jahan urşunun başlamağı ve barşı barada ýagdaýlary ýoýan beyanatlaryny aladarlyk ve önemsizlik bilen garşy aldyk diýilýär. Warşawa Moskwany Stalinist propaganda eden başlamakta ve önkü liderler Mikhail Gorbachev hem de Boris Yeltsin tarafından başladılan yaraşık tağallalarına deper yetirmekte ayıpladı. 22. dekabrda Rusya'nın devlet eğitçiliğindeki TAS Haber Agentliği, yurdun Daşary İşler Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova salgılanıp agresif retorikalar hem de faşizma karşı sövüşenlerin monumentlerini yumurmak arkalı Varşava'nın katnaşıklara ziyan yetirendiğini ayıttı. Owan sandaqı söwüşdi Birleşen Ştatların bir harbi gullukçusu öldürüldü deyip ABŞ'nın harbıları aydiyarlar. Resmilerin 23. dekabrda ilan eden havarında qoşmaça maglumat berilmeýär. Şeýlede ilk bilen harbi gullukçuynyň maşala agdalaryny havarly etmek maksady bilen onuň şahsyýeti häzirlikçe köpçüligi mälim edilmeýär. AFP neşri Birleşen Ştatların harbi gullukçusuna edilen hüjümiň jogapkärçiligini Taliban toporunyň öz üstüne alandygyny habar berýär. Talibanyň metbuat wekili Zabiullah Mujahid WhatsApp Messenger arkalı AFP neşrine beren maglumatında söwüşçülerin 22. dekabrda giyişli Gunduz'un çardara etrafında Amerikan uloğunu partladandığını aýtdy. 21. dekabrda Aşgabatyň garaşsyzlygynyň 10 ýyllygy seýleýähinde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň heýkeline gül goýmak çäresi boldy. Geçen ýyldan tapawutlykda bu ýyl bu çära ýurdun häzirki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşmady. Ir bilen paýtagtyň garaşsyzlygynyň 10 ýyllygy seýleýähiniň öňündäki meýdançada mejlisiň din hem de jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ýaşullar, talip ýaşlar we köp sanly aşgabatlylar ýygnandylar diýilip döwlet telewizionasynyň maglumatynda aýdylýar. Şol bir wagtda habarda şu ýylyň 6-njy oktýabrynda ýatlama güni münasibetli döwlet başdanynyň ýurdun ilkinji prezidentiniň hatyrasyny tutandygy aýdyldy. Şonda Berdimuhammedowyň Niýazowyň heýkeline gül çemenini goýup aýat duga okandygy aýdyldy. 1985-nji ýyldan tä ömrüniň soňky ýyllaryna çenli Türkmenistana ýolbaşçylyk eden Niýazow 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda aradan çykdy we 2007-nji ýylda häkimiýet başyna gelen Berdimuhammedow ýurdun ilkinji prezidentiniň içeri we daşary siýasatyny gyşyrnyksyz dowam etdirmegi wada berdi. Gyrgyzstan tanymal kino rejissör Bolot Şamşyýewiň aradan çykmagynyň ýasyny tutýar. Ol hepdäniň ahyrynda 79 ýaşynda Bişkekde aradan çykdy. Şamşyýewiň filmlerinde oýnan aktýorlar Murat Mambetowyň we Nurgazy Sydygalyýewiň 23-nji dekabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, goşudyrnak içinde Usadyň aradan çykmagy Gyrgyzstan üçin özüni dolup bolmajak ýitgi boldy. Şamşyýew 21-nji dekabrda nämälim keserlen aradan çykdy. Gyrgyz kino rejissöri Susanda 1968-88 ýyllarda döreden filmler üçin öňkü Sowet Soýuzynyň çägünde meşhurlygy ýa bolupdy. Şamşyýew özüniň döreden filmler üçin ençeme Sowet döwlet bayraklaryna we Italiýada, Fransiýada, Germaniýada hem de Çehoslowakiýada halkara bayraklara münasip bolupdy.